Levitikos toko faharoa roapolo. Fanokanana ny mpisorona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Aaronina sy ny zanany mba hitandremany ny amin'izay tsy anakekezany zava-masina izay hamasinny zanak'Israely ho ahy, tsy hanamavony ny anarako masina, izaho no Jehovah. Lazao aminy hoe, izay rehetra maloto amin'ny zanakareo, hatramin'ny taranakareo faramandimby nefa manakaiky ny zava-masina izay hamasiny ny zanak'Israely ho an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho eo anatrehako, izaho no Jehovah. Na iza na iza amin'ny taranak'i Aaronina no bokana marary mitsika dia tsy hihinana ny zava-masina mandra-pahadiony. Ary izay rehetra mikasitra izay maloto amin'ny paty, na izay lehilahy ny alany azy, na izay mikasitra biby mandady na mikisaka izay mahaloto, na lehilahy izay mahaloto, na inona na inona ny fahalotony, ny olona izay mikasika izany dia haloto mandra-paharivany andro ka tsy hihinana amin'ny zava-masina raha tsy mandro amin'ny rano. Ary rehefa milentika ny masoandro dia hadio izy ka vao izay vao mahazo mihinana amin'ny zava-masina satria fihinana izany. Izay mato azy na izay noviraviraim-biby dia tsy hohaniny mba tsy hahaloto azy, izaho no Jehovah. Ary aoka hitandrina izay nasaiky tandremana izy fandrao ho meloka noho izany izy ka ho fatiny nanamavoany azy, izaho Jehovah no manamasina azy. Ary aza vela izy olo-kafa hihinana zava-masina na izay mivahiny ao amin'ny mpisorona na izay mpikarama dia samy tsy mahazo mihinana zava-masina. Fa raha misy olona novidiany mpisorona dia hahazo mihinana amin'izany ihany izy, ary ny ompikely ny hahazo mihinana amin'ny fihinan'ny mpisorona koa. Ary raha misy zanakavavy mpisorona manambady olo-kafa dia tsy hihinana mifanatitra avy amin'ny zava-masina izy. Fa raha misy zanakavavy mpisorona maty vady na efa nisorana ka tsy mananjanaka ary mody any an-tranondrainy izy toy ny fony izy mbola kely dia mahazo mihinana ny fihinandrainy ihany izy. Fa aoka tsy izy olo-kafa hihinana izany. Ary raha misy olona mihinana tsina amin'ny zava-masina dia honeran'ny zava-masina ka homenin'ny mpisorona sady ampiana ho tonga avy fahenina. Ary aoka tsy hisy hametaveta ny zava-masiny zanak'Israely izay aterino an'i Jehovah na hahatonga ota mankeloka noho ny ninanan'ny zava-masiny, fa izaho Jehovah no manamasina azy. Ny sorona tsy misy kilema dia manambara mieloha ireo halavirarin'i Kristy ara-toe-panahy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Aaronina sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra hoe, na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo amin'ny Israely no manatitra ny fanatiny ho fanatitra nalany voady na ho fanaty sitrapony izay aterino an'i Jehovah ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no hateriny, na omby izany, na zanak'ondry, na osy mba hankasitrahana anareo. Izay rehetra misy kilema dia tsy haterinareo fa tsy hankasitrahana anareo izany. Ary raha misy manatitra fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah na ho fanatitra hanalany voady na ho fanaty sitrapo, na omby izany, na ondry, na osy, dia ny tsara izay tsy misy kilema na kely akory aza no hateriny mba hankasitrahana azy. Fa ny jamba na ny misy tapaka na ny kilemaina na ny ferena na ny boka na ny kongonina dia izany no tsy haterinareo ho an'i Jehovah na hataonareo fanatitra amin'ny hafa ambonin'ny alitara ho an'i Jehovah. Na omby, na ondry, na osy izay misy sampona dia azonao aterina ho fanaty sitrapo, fa raha atao fanatitra hanalam-boady dia tsy hankasitrahina izy. Izay voaporitra na voatoro na voaombotra na voadidy ho afaka ny vihiny dia tsy azonareo aterina ho an'i Jehovah, ary aza manao izany eo amin'ny taninareo. Ary raha misy entin'olona hafa firenena azy izany zavatra izany dia tsy azonareo haterina ho an'Andriamanitrareo satria efa simba izy ka misy kilema, tsy mba hangasitrahana anareo izany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy omby na ondry na osy voateraka dia hitoetra amin'ireny ny afitoana izy, fa rehefa hatramin'ny andro fahavalo no ho miakatra dia hankasitrahina izy raha atao fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny omby vavy na ny ondry vavy na ny osy vavy dia tsy hovonoinareo indray andro izy sy ny zanany. Ary raha mamony zavatra atao fanatim-pisaorana ho an'i Jehovah ianareo dia amin'izay hankasitrahana anareo no hamononareo azy. Amin'izany andro izany ihany no hihinanana azy, fa aza melana hotra maraina, izaho no Jehovah. Ary tandremo ny didiko ka arao izany, izaho no Jehovah. arazamana mavo ny anarako masina, fa ho amasiny eo amin'ny zanak'Israely aho. Izaho Jehovah, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho andriamanitrareo no manamasina anareo. Izaho no Jehovah.